Goeienaand dames en here. Dis 'n voorreg om saam met my geliefde broers en ons Here Jesus Christus saam te vergader in die aandierediens. En dit is wonderlik om te sien hoe ons as gelowiges die roepstem van die Here gehoorsaam. My gebed is werklik dat ons vanaand sal aggie op die Here se woord en dat ons geloofslewe sal verryk. Ek staan in vir Dominee Jannes vanaand. Hy is op vakansie en die prediking wat voortgaan kom vanuit Ester 6. Gedurende die erediens gaan ek vanuit die 1983 vertaling lees en die preek wat hy preek is 'n preek wat ek ook self geskryf het. Voor ons afhanklikheid van die Here af bely, kom ons sing saam Psalm 47 vers 3 en 4. Ons bely ons afhanklikheid van die Here met Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag daar genade, barmhartigheid en vrede vir ons wees van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here vir sy goedheid met Psalm 149 vers 1 en 2. Ons loof die Here met Psalm 149 vers 1 en 2. Kom ons staan.
Thank you.
Onse Vader wat in die hemel is, dis 'n voorreg om tot U eer te sing met lof en dank. Dankie dat daar soveel lofliedere is wat ons tot U kan sing. Woorde wat ons prys kan gee aan U. Vader, ons dankie dat ons vir 'n tweede keer vandag by mekaar kan kom. Ons soveel kerke wat hierdie voorreg het nie. Mag ons nooit hierdie voorreg minag nie. Maar werklik kan hierdie voorreg vasklou. En dit sien as 'n seëning van U. Dankie dat ons op hierdie Sabbatsdag nog 'n voorreg het om U beter te leer ken. Om saam met meer gelowiges te wees. Dankie dat ons nie weeskinders is nie. Maar dankie dat ons U kinders is. Dankie dat ons 'n verhouding met U het, 'n heelgemaakte verhouding, nie 'n gebroke een nie. En dankie dat ons deel het aan U verbondsbeloftes. Dankie dat U ons beskerm, ons bewaar en aan ons as U kinders voorsien. Mag ons werklik dank aan U bewys. Nie net met woorde nie, Here, maar ook met dade. Vader, ons gebed is, mag ons reg verstaan wie U is en met die reg verstaan wie U is, U ook reg dan prys. Mag ons besef daar is soveel invloede van die wêreld wat as Christene dink dit is reg. Daar is soveel gesang hier buite wat nie eer aan U bring nie, maar waar die mense fokus, mag ons besef as gelowiges, as Christene, U moet altyd sentraal staan. Want daar is niemand soos U nie. U is almagtig. U is alomteenwoordig. U is ons Skepper. U is ons Vader. U is ons Redder. En niks en niemand kan by U kom. Ons gebed is, gaan met ons by die woordverkondiging vanaand. Maar net met ons gemeente en ook die gemeentes in die dorp en regoor Suid-Afrika waar die woord verkondig word. Mag dit suiwer wees. Mag dit reg wees en mag dit ons as gelowiges verryk. Mag die Gees ons ore oopmaak. Ons oë oopmaak dat ons werklik kan sê die Here is hier teenwoordig. Ons vra ook vergewe asseblief al ons sondes. Ons het werklik baie. En ons weet U haat die sondes. Gee ons dan krag om weg te hardloop van die sondes wat ons nie kan aanpak om van ontslae te raak nie. En gee ons krag om ontslae te raak van die sondes wat ons kan. Mag ons op U staat maak en nie ons eie kragte nie. Dit bid ons in Jesus Christus se grote naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing dan nou saam Psalm 91 vers 1, 6 en 8 met die oog op die prediking van vanaand. Psalm 91 vers 1, 6 en 8 en ek vra mooi en ons vra mooi. Kom ons let mooi op die woorde van die Psalm. Want daar's regtig 'n verskil net om woorde te sing. Maar om werklik dit mee te leef en dit met jou hart te bely, dit is besonders en dit is 'n voorreg. Kom ons sing Psalm 91 vers 1, 6 en 8.
Thank you.
Geliefdes, ek vra graag, maak asseblief julle Bybels oop by Ester 6. Ons skriflesing is Ester 6 vanaf vers 1 tot en met vers 13. En ons fokusvers van die prediking vanaand is dan ook vers 13. En saam met die skriflesing lees ons vanuit die Heidelbergse Katekismus Sondag 10 vraag en antwoord 27 en 28. So is Ester 6 vanaf vers 1 tot 13 en Katekismus Sondag 10 vraag en antwoord 27 en 28. En die tema waarmee die prediking gaan vanaand is God se betrokkenheid in jou lewe bring mee dat jy jouself aan sy versorging kan oorgee. Daardie nag kon die koning nie slaap nie en hy het opdrag gegee dat die anale gebring aan en hy het opdrag gegee dat die anale gebring en aan hom voorgelees moet word. Daarin is toe opgeteken gevind dat dit Mordegai was wat vir Bigtan en Teres ontmasker het, twee paleisbeamptes van die koning wat poortwagte was en wat saam gesweer het om die koning Ahasveros te vermoor. Toe vra die koning, watter eerbewys en erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang nie. Toe vra die koning, wie is in die voorhof? En toe kom Haman aan in die buitenste voorhof van die paleis, om by die koning aan te beveel dat Mordegai opgehang moet word aan die galg wat Haman vir hom opgerig het. Die dienaars van die koning sê toe vir hom, Haman staan in die voorhof. Toe sê die koning, laat hy inkom. Haman het binnengekom en die koning het hom gevra, wat moet gedoen word met iemand aan wie die koning baie graag eer wil bewys? Haman het gedink, aan wie anders as aan my sou die koning eer wou bewys? Toe antwoord hy die koning, met die man aan wie die koning graag eer wil bewys, moet soos volg gehandel word. Daarom moet 'n koninklike kleed gebring word wat die koning self aangehad het en 'n perd waarop die koning self gery het. 'n Perd met die koninklike embleem op sy kop. Die kleed en die perd moet oorhandig word aan een van die hoogste amptenare van die koning. En die moet die kleed aantrek vir die man aan wie die koning graag eer wil bewys. Die amptenare moet die man dan op die perd oor die stadsplein laat ry en voor hom uitroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Toe sê die koning vir Haman, vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai wat aan die poort van die paleis sit. Jy moet niks nalat wat jy voorgestel het nie. Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed van Mordegai aangetrek, om oor die stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Daarna is Mordegai terug na die poort van die paleis toe, maar Haman is hastig huis toe, ontnugter en skaam. Hy het vir sy vrou Ceres en al sy vriende alles vertel wat met hom gebeur het. Sy raadgevers en sy vrou Ceres sê toe, as dit so is dat Mordegai, voor wie hy hierdie eerste vernedering ondergaan het, toe die Joodse volk behoort, sal hy nie kan standhou voor hom nie. Voor hom sal hy heeltemal ondergaan. Terwyl hy nog met hom praat, kom die paleisbeamptes van die koning en neem vir Haman vanaand na die onthaal toe, wat Ester voorberei het. Ek lees graag weer vir ons vers 13 deur. Hy het vir sy vrou Ceres en al sy vriende alles vertel wat met hom gebeur het. Sy raadgevers en sy vrou Ceres sê toe, as dit so is dat Mordegai, voor wie hierdie eerste vernedering ondergaan het, tot die Joodse volk behoort, sal hy nie kan standhou voor hom nie. Voor hom sal hy heeltemal ondergaan. Ek lees vanuit Sondag 10 van die Katekismus. Ons vra die vraag, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Ons antwoord, die almagtige en oralteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Ons vra in vraag 28, Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Ons antwoord, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie. Aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Tot daar. Geliefde broeders en susters, hoeveel keer het ons dit al gehoor of selfs gesê? Dit het maar net per toeval gebeur. Ons leef in 'n wêreld waar God al hoe meer een kant toe gestoot word. 'n Wêreld waarin mense leef met die valse illusie dat niks werklik 'n doel het nie. En dat alles wat gebeur bloot die gevolg van toeval is. Dat God ons verlaat het. Dat hy alles geskep het en dit toe net gelos het om aan te gaan en aan te gaan soos dit aangaan. Dat alles wat gebeur maar net gebeur. Sonder leiding, sonder doel, sonder betrokkenheid. So word die indruk geskep dat die mens uiteindelik oorgelewer is aan die noodlot. En daarom draai soveel mense na toordokters, sterretekens, fortuinvertellers op soek na antwoorde. Antwoorde oor wat in hulle lewens gaan gebeur. Antwoorde hoe teëspoed vermy kan word en hoe voorspoed verseker kan word. Die mens soek antwoorde in homself en maak staat op sy eie krag, sy eie wysheid, sy eie planne. Maar die gevolg is dit. Ons verstaan nie wat met ons gebeur nie. Net eintlik verstaan ons nie hoe God werk nie. Daarom vra ons vanoggend 'n vraag wat van kernbelang is vir ons geloof en ons lewe. En ek bedoel, daarom vra ons vanaand die vraag wat van kernbelang is vir ons geloof en ons lewe. Wat verstaan jy onder God se voorsienigheid? Is daar vir jou enige waarde daarin om God se voorsienigheid reg te verstaan? In ons prediking vanaand gaan ons in die eerste plek kyk na God se betrokkenheid in jou lewe. Hieruit volg dan die gelowige se vertroue aan God en dan sluit ons af hier in die derde plek te kyk na die feestelike uitkoms. En dit bring ons by hoofpunt 1, God se betrokkenheid. Die boek Ester vertel vir ons van 'n aangrypende geskiedenis van die Here se kinders wat nog in Babylon agtergebly het. Nadat baie van hulle toegelaat was om terug te keer na Jerusalem. Ester skets dan vir ons 'n besonderse swaar tyd in die geskiedenis van die Jode. Hulle het geen koning gehad nie, geen tempel nie en ook geen land nie. Hulle was nog 'n volk in ballingskap, 'n minderheid onder 'n wêreldse heidense wêreldsmag. Maar selfs dit was nie die ergste nie. Die Jode staan op die punt om uitgeroei te word. Die toekoms lyk donker. Die Jode wat agterbly sit met die vraag: waar is God? Wat gaan van ons word? En wat dan nou juis nog vererger is die feit dat God selfs afwesig lyk en die toekoms van die volk voel oorgelewer aan die noodlot. En selfs vir die leser van die boek Ester mag dit voorkom asof God afwesig is in hierdie geskiedenis. Die naam van die Here word byvoorbeeld nie een keer genoem in die hele boek nie. Interessant. Terwyl die Here se kinders so swaar kry en uitsigloos is, kom die Here afwesig voor. En dit is in sulke omstandighede dat die mense onseker is en vra: "Wat nou? Waarheen?" Die knoop wat ons moet ontbind, draai juis rondom hierdie raaisel. Die raaisel van God se betrokkenheid in my lewe. Hoe werk dit? Hoe sien 'n mens dit? Veral as ons kyk na ons eie omstandighede, die wêreld waarin ons vandag lewe, daar word teen persone gediskrimineer, selfs die kerk spring dit te vry nie. Ons hoor van dreigemente en beplanningsvergaderings waar vertel word hoe die kerk gereguleer gaan word. Die bediening moet vasgevat word en die predikante moet dopgehou word. Ons vra die vraag wat in die boek Ester weer klink. Waar gaan dit heen? Wat gaan van ons word? Broers en susters, dit is juis in hierdie situasie en dit is in hierdie tipe vrae waar Sondag 10 van die katekismus met ons praat. Ons hoor vanoggend God is betrokke. Hy is daar. Hy is hier. Hy sien ons, hy weet van ons en ons, sy kerk, is deel van sy plan. In hierdie Sondag afdeling praat oor voorsienigheid. God se almagtige en alomteenwoordige hand wat alles onderhou en regeer. En ons sien dit juis in ons skrifgedeelte van vanoggend. In ons teksvers is dit ironies genoeg Haman se vrou, 'n heiden wat hierdie waarheid raak sien. Ironies omdat die Jode net donker sien, maar selfs die heiden besef daar is 'n hoër hand wat ook haar man Haman se lot en gevalle bepaal. Ons mag nie vandag dieselfde fout begaan as die Jode nie, wat in hulle bekommernis God misgekyk het. Daarom gaan ons nou verder luister die Sondag 10 ons leer om God se hand raak te sien. En dit bring ons dan by hoofpunt 2, die gelowiges se vertroue op God. Ons het gesê dat daar onder ons mense, ons eie mense vandag, die kommer heers oor die aanslag en die rigting waarin dinge beweeg. Ons as mense is daartoe geneig om ons rug op God te draai, van om te vergeet as dinge goed gaan en om te blameer as dinge sleg gaan. Die rede hiervoor is, ons verstaan nie altyd God se voorsienigheid heeltemal reg nie. En daarom bevind ons onsself in hierdie omstandighede. Wanneer dit lyk of alles ewig en voorspoedig is, is ons minder op ons hoede, vra ons minder kritiese vrae en lewende gat maklike godsdienstige sone. En wanneer die bedreigings egter op die horison verskyn, en die donker wolke begin saampak, dan is ons gou om die Here afwesig te verklaar. Dan is ons geneig om te sê dat die kerk nie genoeg doen om ons te help om hierdie aanslag te weerstaan nie. Wat die katekismus ons egter leer, is dat God altyd raak gesien behoort te word. Dat God altyd raak gesien behoort te word in die sonskyn en wanneer die onheilswolke bo ons verskyn. God se alomteenwoordigheid is 'n konstante. Hy is nie 'n God wat verskyn en dan verdwyn nie. Hy is ook nie 'n God wat ons vergeet en ons oorlaat aan 'n tipe noodlot nie. Die God van die Bybel, ons God, die ware God, is nie 'n ver God nie. Hy is 'n naby God. Immanuel, hy is God met ons. Hy het selfs sy eie seun gestuur om vir ons te wys dat hy ons moeilike tye verstaan. Christus het vir ons kom wys, God gee om, hy is hier. En die katekismus wys ons verder daarop dat God se betrokkenheid, sy voorsienigheid beskryf word as die almagtige en oralteenwoordige krag waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en regeer. Nou God se voorsienigheid word in twee dele opgedeel. Onderhou en regeer. En dit deur sy almagtige en alomteenwoordige krag. Kom ons kyk wat bedoel die katekismus met hierdie woord onderhou. Nou om iets te onderhou beteken om dit wat bestaan in stand te hou, sodat dit nie agteruit gaan en sodat dit altyd sy integriteit bou. En die woord regeer beteken weer om dit wat in stand gehou word in 'n spesifieke rigting te stuur. Daar is dus rigting in God se werk. Sy kerk leef iewers heen, dit leef na iets toe. Onderhou en regeer is die werk van Christus deur die Heilige Gees. Broeders en susters, as ons so praat van hierdie woorde, kom hierdie woordjie vertrou van self na vore. Die woord regeer, of soos ons gesê het, bestuur, neem die woord toeval totaal en al uit die prentjie uit. Niks gebeur per toeval nie.
Wie anders as die Almagtige kan sorg dat die hemelliggame in hulle vaste bane bly? Wie anders kan bepaal dat die seisoene presies op mekaar opvolg sodat die aarde vrug voortbring op die regte tyd? Om te onderhou is almagtige krag nodig en dit is presies wie God is. Hy is almagtig. Dis daarom volkome logies dat nadat God as skepper alles tot stand gebring het, hy ook alles in stand moet hou. Indien God hom sou onttrek, sou daar nie orde wees nie, maar chaos. Die skepping kan eenvoudig nie voortbestaan sonder God se voortdurende onderhouding nie. Om te kan bestaan en om te kan funksioneer, vereis sy almagtige betrokkenheid. Elke oomblik is die skepping afhanklik van hom, nie net vir sy ontstaan nie, maar vir sy voortbestaan. Maar God doen meer as net om alles bloot te onderhou. Hy regeer ook alles. God se onderhouding is net nooit, dis nooit passief nie. Soos hy alles in stand hou, so bestuur hy ook alles en regeer hy alles. Daar is 'n verloop van geskiedenis, 'n opeenvolging van gebeure wat plaasvind tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En hierdie geskiedenis ontvou nie toevallig nie, maar volgens God se ewige, vaste raadsplan. Dit beteken dat God nie afwesig of onbetrokke is nie. Inteendeel, hy voorsien en hy is betrokke, presies soos hy dit bedoel. Niks kan gebeur as God dit nie toelaat nie. Niks kan bestaan as hy dit nie geskep het en onderhou nie. Alles, elke gebeurtenis, elke oomblik, elke mens staan onder God se regering. En daarom het alles ook 'n doel. Sondag 10 het ons daarop gewys dat ons God leer ken in sy woord, in sy skepping en in die geskiedenis. En die boek Ester wys hierdie vir ons so prakties. As ons met nuwe oë kyk, wat te verstaan het oor hoe God se voorsienigheid werk, besef ons dat alles wat in hierdie skrifgedeelte gebeur, wat ons gelees het, alles wat ons rondom ons sien, nie net per toeval is nie. Daarom kan ons elke dag meer en meer ons vertroue in God vestig. Hierdie skrifgedeelte leer ons dus om anders na die toekoms te kyk. En dit bring ons by ons derde hoofpunt, die feestelike uitkoms. Die boek Ester is seker een van die boeke in die Bybel met die mees verrassende einde. Die hele boek vertel van ons van hierdie hopelose, hierdie slegte toestand van die volk van die Here. Die toekoms lyk donker. Alles lyk verlore. In ons skrifgedeelte kom ons egter by 'n draaipunt in die geskiedenis van die volk in Babylon. Tot dusver het alles gelyk asof dit net gedoem is. Maar hier in die boek beskryf dit vir ons 'n onverwagte keerpunt van gebeure. Hierdie omkering van gebeurtenisse is nie per toeval nie, maar vind plaas vanuit God se voorsienigheid. Die vyande van die Jode kan nie staande bly nie, want daar is 'n groter mag aan die werk. En dit is God. Om dit duidelik te maak hoe God se voorsienigheid werk en dat dit nie net uit die blouheid gebeur nie, maar direk vanuit die skrif, moet ons dieper delf in hierdie spesifieke gebeure van Ester 6, waar Haman en Mordegai sentraal staan. In ons teksgedeelte wat ons gelees het, sien ons hoe God se hand agter die skerms werk, selfs wanneer alles net toevallig lyk. Haman, die vyande van die Jode, is op pad om hulle uit te roei en om Mordegai aan 'n galg te hang. Maar God draai die tafels om. Kyk byvoorbeeld na die koning wat skielik nie kan slaap nie. Dit is nie per toeval nie. Dit is die werk van God. Die spesifieke aand wanneer die koning nie kan slaap nie, word die gedeeltes gelees oor Mordegai wat die koning se lewe gered het. Dit is ook God se werk en nie toeval nie. Die koning word deur God gebruik vir 'n besondere doel, naamlik om die Jode te help. Ons sien God se hand daarin dat die koning presies die gedeeltes lees waar Mordegai se daad aangeteken is en besef dat hy hom nog nooit geëer het nie. Die koning stel sy fout onmiddellik reg. En juis hier sien ons hoe God teëspoed in voorspoed verander. Haman kom om toestemming te vra om Mordegai aan die galg te hang, maar eindig ironies genoeg daarmee dat hy Mordegai moet eer. Eer wat hy vir homself bedoel het. Deur hierdie hele perikoop, hierdie hele gedeelte loop die tema van God se voorsienigheid, al word sy naam nêrens genoem nie. Nou kom ons by die frase wat ons ook in ons fokusvers gelees het, omdat hy van die Joodse volk is. Dit wys dat God na sy volk omsien en hulle vyande vernietig. Die woorde van Haman se vrou openbaar iets belangrik. Dit is nie bloot dat Haman miskien nie sal wen nie. Hy kan nie wen nie, want God is in 'n verbond met die Jode. Niemand kan met God se volk vergelyk of teen hom stand hou nie, want hy breek nooit sy beloftes nie. God wil sy kinders met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van hulle afweer of dit tot hulle beste bestuur. In ons skrifgedeelte sien ons dit duidelik. Daarom broeders en susters, wys Sondag 10 vir ons daarop dat ons in teëspoed geduldig moet wees, want God bly altyd in beheer. Die katekismus begin nie by geduld en teëspoed omdat dit makliker is nie, maar juis omdat teëspoed die meeste voorkom in 'n Godvreesende mens se lewe. Besef vandag, God verwag geduld. Geduld is nie net dat jy agteroor sit en jou lot aanvaar omdat jy niks kan doen nie. Nee. Dit is nie net 'n passiewe berusting waar jy alles laat gebeur sonder om te reageer nie. Dit is nie net 'n stil bly, dit is nie net 'n niks doen nie. Christelike geduld is wanneer ons in teëspoed God se Vaderhand raak sien en so nader aan hom kom. En soos ons nader aan hom kom, groei ons geloof en in die geloof weet ons in teëspoed is ons veilig in sy Vaderhand en daarvoor wil ons hom loof. Die katekismus wys verder dat ons in voorspoed dankbaar moet wees. Nou geliefdes, ons leer dit eers regtig wanneer ons teëspoed ervaar het. Om in voorspoed dankbaar te wees is moeiliker as wat dit klink. Ons het reeds gesien hoe die duiwel goeie tye gebruik om die mens onder die indruk te stel dat hy sonder God kan voortgaan. Maar die realiteit bly. Elke goeie gawe kom van God af. Selfs al wil die duiwel hê, jy moet dit vergeet. Vir alle dinge is ons aan God verskuldig, want ons lewe uit God se genade, vanuit sy voorsienigheid. Ons kan egter nie geduldig wees in teëspoed, dankbaar in voorspoed en volle vertroue in die toekoms hê as dit nie die Heilige Gees is wat dit in ons werk nie. Hy is die een wat die geloofsvrug in ons laat groei. Blote kennis van God se voorsienigheid, dit is nie genoeg nie, want selfs die ongelowige kan dit weet. Maar om dit werklik te glo en te omhels, is die enigste pad wat ons oopmaak vir God se hand. Sodat ons dit nie net sien nie, sodat ons dit nie net waarneem nie, maar sodat ons ook daarvolgens leef. En soos die boek Ester geëindig het op 'n fees nadat hulle die Here se voorsienigheid raak gesien het en verstaan het, so eindig Sondag 10 ook op 'n fees. Nadat ons besef het dat God voorsien en betrokke is in ons lewens, eindig dit met die woord dat ons vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel. Dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Ek sluit af. Ons verstaan vandag God se voorsienigheid. Ons het 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader. Ons kan nou fees vier. Ons kan nou dankbaar wees en geduldig leef, want een ding is verseker. Daar wag vir ons wat glo 'n ewige feesmaal hierna. Broeders en susters, jou toekoms behoort aan die Here. Amen. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil U loof vanaand, omdat ons toevlug by U kan neem. U is die een wat ons beskerm, ons beskadig en ons beskut. Ons weet U is daartoe in staat om ons te beskerm. Ons weet wanneer ons bid, onse Vader, met hierdie woorde dat ons bely U is lief vir ons. En wanneer ons bid, ons Vader wat in die hemele is, U is ver bo ons verhewe en wanneer ons iets vra, U kan dit doen wat ons vra. Ons gebede is dat wanneer ons tot U bid en wanneer ons iets van U vra, dat ons gebede in lyn sal wees met U wil. Ons bely die wêreld is donker hier buite. Ons bely ons val baie keer onder die invloed van die wêreld waar ons baie kere van U vergeet. En wanneer die wêreld donker raak, blameer ons U dat U afwesig is. Mag ons nie hierdie fout maak nie. Mag ons altyd U raak sien, selfs in die kleinste dinge. Wanneer die voeltjies vlieg, mag ons weet, dis U wat daaroor regeer. Wanneer die son skyn, weet ons, dis U wat die son laat opkom het. Wanneer ons wakker word in die môre, mag ons U loof en prys, want U het weer vir ons 'n nuwe dag voorsien. 'N Dag waar ons ons doel kan uitleef om U te verheerlik. Mag ons aan die vrees wanneer 'n donker nag kom nie. Mag ons nie bewe wanneer ons vyande oor ons pad kom nie. Mag ons weet U is getrou en U is met ons. Mag dit ook ons gesindheid wees wanneer ons hierdie week ingaan. Gesindheid van vertroue op U. Mag ons ook hierdie week werklik ingaan waar ons oop U gerig hou. Mag ons gesprekke met ons vriende, ons familie, ons geliefdes nie oppervlakkig wees en ligsinnig wees nie, maar mag dit gaan rondom U. Mag ons mekaar toerus, mekaar bemoedig, mekaar se laste dra, mag ons daar wanneer daar wryming is tussen vriende en geliefdes, vrede gaan soek. Want U roep ons op om vrede met ons broer te maak voordat ons na U toe kom. Ons bid die alles in Jesus Christus se groote naam alleen. Amen. Geliefdes, die liefdegawe gaan by die deure opgeneem word na die erediens. Ek wil dan graag vir ons Psalm 118 vers 7 en 8 lees voordat ons sing. En let weer op hoe pragtig is hierdie woorde van die psalms wat ons kan sing. Psalm 18 vers 7 en 8 gaan ek vir ons lees. En as ek klaar gelees het, dan sing ons dit vrolik saam. Dit is die Heer wat my gesterk het. Hy is my lied, my psalmgesang. Hy was dit wat my heil bewerk het. Dis loof ek om my lewe lang. Ek hoor alom die blye galme van vromes na die lydensnag. Wil tent weer klink van dankpsalme. God se regterhand doen groote krag. God se regterhand is hoog verhewe. Sy regterhand is groot van daad. Dit laat van skrik die wêreld bewe, maar hef sy volk uit lyde en smaad. Ek sal nie kwyn in slawe bande wat my ter dood toe wil omknel. Ek sal nie sterf deur vyandshande, maar al Gods werke bly vertel. Kom ons staan en ons sing Psalm 118 vers 7 en 8. gebid het, gaan ons skrifberuiming 11-2 saam sing vers 1, 2 en 4. Maar kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.